Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Bun găsit! Cei care citiți Biblia știți că în Evanghelia lui Ioan, la capitolul 1, versetul 29, există un îndemn al lui Ioan Botezătorul. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Interesant este că în acele momente Domnul Iisus venise la Ioan Botezătorul, vărul său, să fie botezat. Iar el este identificat ca cel mai important din univers, el care venise pentru botez. Cum ați proceda dacă ați avea miliarde? V-ați mai pierde timpul cu amănunte ca un botez sau cu persoane care nu au bani? Pe importantul creator al lumii noastre nu l-a interesat cine era el în cer, ci l-a interesat viitorul nostru. De aceea a continuat să trăiască o viață de om, ca să fie un exemplu pentru fiecare dintre noi. Dacă Domnul Hristos și-a făcut timp pentru a fi botezat urmând o cale, nu cumva are un mesaj pentru noi, indicându-ne și nouă? În aceste 8 cuvinte se ascunde o întreagă filozofie pe care, dacă ne facem timp să o descifrăm, reușim să înțelegem sensul credinței și șansa pe care o avem noi pentru că ea ne-a fost dăruită. Mielul care ridică. Sunt convinsă că ați văzut miei. Dacă ar fi să vorbim și despre jucăriile unui copil, mielul este cel mai mic dintre ele, iar celelalte animale au înălțime mare. Fiul meu, când vorbea despre un miel, nu îl numea simplu miel, ci mieluțul, pentru că îi se părea atât de micuț și fragil, încât nu putea să rămână nealintat. Da, mielul este fragil, abia stă pe picioarele lui. Credeți că un miel ar putea cumva să ridice un măr de jos? Cum să poată să facă un lucru atât de important, să ridice păcatul lumii? Imaginați-vă cât de mult cântăresc păcatele lumii, analizându-vă pe dumneavoastră. Oamenii au un simț ascuțit al păcatului. Poate nu recunosc în fața celorlalți, dar când stau de vorbă cu ei înșiși, sunt convinși că au greșit și știu și unde. Și sunt conștienți ce ar fi trebuit să facă și nu au făcut. Amintiți-vă de ultima dată când ați stat de vorbă cu dumneavoastră și v-ați incriminat pentru tot ce nu a mers bine în viață. Câte tone purtați în spate? Ați reușit să le duceți? V-ați simțit atât de rău? Ați fost distrus? Imaginați-vă că mielul Iisus a trebuit să poarte acea povară a dumneavoastră înmulțit cu miliarde. Cât să ducă săracul miel? Și totuși, Domnul Iisus Hristos este numit mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Este clar, nu? Prin puterea lui, un miel nu ar putea nici să găsească hrană pentru el, dar pentru cei din jur. Însă Domnul Iisus afirma: mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis. Această trimitere la Dumnezeu ne ajută să înțelegem. Domnul Iisus nu a dus singur la capăt toate lucrurile importante care ne salvează pe noi din această viață ciudată. El era împreună cu Tatăl. El mereu arăta spre Tatălui, mereu se ruga Tatălui nostru, cu alte cuvinte, scotea în evidență faptul că nu numai el, mielul, este implicat în această luptă, ci și cel îmbătrânit de zile. Nu numai Iisus Hristos este bun cu noi, ci totul pornește de la Dumnezeu, așa că nu avem de ce să ne gândim că, de fapt, Dumnezeu nu ne iubește. Iisus Hristos nu rămâne numai mielul lui Dumnezeu, mielul de jertfă, cel care moare pentru păcatele noastre, ci El este cel care ne ridică păcatele. Tot ceea ce vă supără la dumneavoastră înșivă este îndepărtat prin puterea lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos. Este destul să faceți pact cu mielul care se va ocupa de toate. Da, este dificil să te lași în mâna unui miel atunci când nu vezi ceea ce este în spatele lui, mâna atotputernică a Creatorului Lumii. Dar nu este dificil să te lași în seama lui, pentru că mielul este așa de blând și de prietenos. Cum să nu ai bucuria de a sta în prezența gingășiei? Un aspect foarte important este că dacă suntem coordonați de un miel, stăpânul nostru este blând, duios, nu este răutăcios, răzbunător. Nouă ne place mai mult să-L vedem pe Iisus Hristos ca luceafărul strălucitor de dimineață, începutul și sfârșitul, alfa și omega, învierea și viața. Este. Este și acestea, și pâinea vieții, apa vie, persoana impunătoare din Apocalipsa, cel care stă la dreapta măririi în locurile prea înalte, dar El este și mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Prin această generozitate ne-a făcut liberi pentru totdeauna, pentru că păcatul este cea mai cumplită închisoare. S-a întâmplat vreodată să vă faceți timp pentru a-i mulțumi mielului lui Dumnezeu pentru această eliberare? Dacă zi de zi, măcar un minut, ne-am gândit la această bunăvoință a lui, am fi mult mai înțelepți și fericiți.
Când este vorba despre ceva de valoare, ei cauți esența. Acum vom descoperi esența credinței.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Gabriel Cadar studiind esența credinței care se desprinde de pe paginile Bibliei.
Care este diferența dintre Vechiul Testament și Noul Testament atunci când cititorul se apropie de Biblie? Cum ar trebui să citească? Ce să se aștepte de la Vechiul Testament? Ce prezintă Noul Testament? Există diferențe de fond sau lucrurile se regăsesc? Chiar dacă sunt vechi, sunt interesante și noi și sunt bune de studiat.
Istoria noastră, istoria omenirii, și lucrul acesta este iarăși un lucru care îmi place foarte mult, pentru că nu se limitează doar la zonele geografice în care există creștinism, ci vizează toate continentele. Istoria noastră este împărțită în după Hristos și înainte de Hristos. Da? La fel am putea spune și despre Vechiul și Noul Testament. Noul Testament vorbește despre Hristos care a venit, Vechiul Testament vorbește despre Hristos care va veni. Adică aici este, dacă aș putea să vorbesc despre o modalitate de abordare. Da? Și apostolii preiau foarte multe din aceste făgăduințe, poate că uneori nici nu ne-am fi dat seama că sunt texte care vorbesc despre Domnul Hristos. Ei le iau și le arată cât de frumos s-au împlinit în viața, persoana și activitatea Domnului Hristos. Acum, trebuie să ținem cont de faptul că Biblia a fost scrisă și într-o anumită perioadă a civilizației. Adică nu ne putem aștepta ca normele civilizației antice să fie identice cu cele din timpul pe care noi îl trăim astăzi. Da? Și aici remarcăm aspecte ce țin de limbaj, remarcăm chestiuni ce țin de modul cum este privită viața, valoarea omului. Da? Adică Biblia a fost scrisă într-o perioadă a sclavagismului și Dumnezeu nu a intenționat să desfințeze sclavagismul poruncind lucrul acesta. Ceea ce vedem este că prin legi pe care Dumnezeu le dă, El încearcă să limiteze această exploatare a omului de către om. Dumnezeu nu și-a propus și nici nu ar fi putut să producă schimbări miraculoase ale gândirii unei societăți. Nu s-ar fi putut lucrul acesta. O societate este într-o permanentă mișcare. Există curente, influențe. Și atunci Dumnezeu a luat materialul uman așa cum era și a încercat să limiteze anumite manifestări destructive sau chiar prin preceptele pe care El le-a introdus în viață, să ducă gândirea omului într-o variantă în care să considere importanța unei manifestări a umanității, a omeniei, adică să dea valoare omului. Deci, eu aș sugera, pentru cineva care dorește să citească Scriptura, fiecare să abordeze potrivit preocupărilor personale. Da? Cuiva care îi place poezia, îi place arta sau îi place exprimarea aceasta poetică, poate ar fi mai bine să folosească psalmii ca modalitate de apropiere pentru cineva care este interesat de povestire, de prezentarea vieților de oameni. Avem primele cărți ale Scripturii, Geneza, Exodul, Numeri, Judecători, Samuel, aici efectiv este prezentată trecerea, adică este o variantă povestită. Este cineva care este mai mult interesat de partea aceasta de exprimare, de înțelepciune, de chestiuni adânci, atunci să-l ia pe Pavel și să se bucure de minte încrețită.
Sau în Vechiul Testament, proverbele.
Proverbele, da. Și iarăși o carte provocatoare pentru Vechiul Testament este și Eclesiastul. Sigur, necesită un studiu mai atent, pentru că, în primul rând, trebuie să înțelegi contextul. Dar proverbele sunt
la
foarte...
La suprafață pare depresivă, la un moment dat, pentru un cititor care este, într-adevăr, într-o stare mai dificilă, dar după ce cunoști, după ce înțelegi din ce punct de vedere este scrisă, îți dai seama că prezintă...
Prezintă niște realități extraordinare. Dar proverbele sunt foarte accesibile și chiar și pentru copii sunt ușor de memorat și sunt principii de viață, adică chiar merită să îți umpli casa și viața de citate de felul acesta care te pot păzi de multe rele. Pe de altă parte, cine dorește să studieze profeția, care aduce o mare satisfacție pentru cel ce studiază, adică efectiv să compari cu istoria. Și există lucrări de felul acesta în care preiei o profeție biblică, mergi pe firul istoric, vezi ce s-a întâmplat, cum s-a împlinit, care sunt aspectele specifice pentru cei care studiază profeția, descoperă multe lucruri.
Și aceasta este și în Vechiul Testament și în Noul Testament.
Păi, eu m-am referit la Vechiul Testament, pentru că în Vechiul Testament avem mai mult material profetic. Da, și pentru că avem și istoria care ne ajută să vedem ce s-a întâmplat cu o anumită făgăduință sau cu o anumită rostire a lui Dumnezeu, condiționată sau necondiționată, pentru că sunt ziceri nu doar în dreptul poporului Israel, ci vorbim și despre Babilon, adică vorbim despre marile imperii, vorbim și despre națiuni învecinate, ori toate acestea, pentru cel care are plăcerea să studieze istoria, au relevanță. Citești un text care a fost scris cu zeci sau sute de ani înainte și poți să vezi, este iarăși o abordare istorică. Fiecare carte a Bibliei a fost scrisă, deci vorbim de o perioadă de 1500 de ani. Da? Noul Testament totul a fost scris în primul secol, iar celelalte cărți, de la Moise, de la 1500 înainte de Hristos, vezi în ce perioadă de timp a fost scrisă o anumită carte, care sunt aspectele profetice menționate, da? La câți ani după s-au împlinit, vizând o chestiune macro, ca de exemplu Marile Imperii, Babilon, Roma, Medo-Persia, Imperiul Roman, sau chestiuni ce vizau anumite localități sau o anumită populație. Și după aceea, istoria te ajută să vezi, pentru că istoria consemnează efectiv ce a fost. Profeția spunea ceva ce se va întâmpla și comparându-le cele două, ai foarte multe surprize să vezi ce plăcere a avut Dumnezeu să spună mai dinainte lucruri care urmau să se întâmple.
Deci un lucru este clar, cu ghilimelele de rigoare, apostolul Pavel nu a avut dreptate într-un singur lucru atunci când a spus că, uitând ce este în urma mea, alerg înainte. Nu luăm doar Noul Testament, lăsând Vechiul Testament deoparte, pentru că este vechi, ci este la fel de interesant.
Vechiul Testament nu are nimic vechi în el. Vorbim de legământ. Sunt scrierile Vechiului Legământ și scrierile Noului Legământ, ca să spunem așa, da? Pentru că legământul ce a fost încheiat cu omul în baza jertfelor animale, care avea limitările lui, în sensul că jertfele animale nu puteau niciodată să dea curățirea morală Da? Ci ele erau doar o variantă simbolică, să prefigureze ceea ce urma să facă Domnul Hristos. Scrierile noului legământ sunt cele în care sunt martorii oculari care au văzut împlinirea acestui legământ prin jertfa pe care a dus-o Domnul Hristos. Deci ne referim iarăși la lucruri care au fost scrise înainte privind în viitor spre jertfa Domnului Hristos și lucruri care au fost scrise având deja jertfa Domnului Hristos existentă și putând să vorbești despre ea. Practic, vorbim de o singură scriptură. Chiar dacă este înainte și după Domnul Hristos, este o singură scriptură, este cuvântul lui Dumnezeu și așa cum ne spune și Apostolul Pavel și chiar poate n-ar fi rău să citim, pentru că textul acesta are o parte frumoasă. Toată scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Am mai vorbit despre 2 Timotei 3 cu 16 și 17. Pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Apostolul Pavel, când a scris aceste lucruri, singura scriptură existentă era cea a Vechiului Testament. Apostolul Pavel nu știa că va urma să fie alcătuit și Noul Testament. Nu știa. Nu avea de unde să știe. Nu știa ce planuri are Dumnezeu.
Și el se referea la Vechiul Testament.
Deci când vorbește de faptul că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, sigur, se aplică și Noul Testament, dar la vremea aceea Apostolul Pavel, când a scris, n-avea în atenție decât Vechiul Testament. Deci pe timpul lui Pavel, singura scriptură cunoscută și care era folosită în serviciile cultice era Vechiul Testament. Da? Și tot ce vorbim despre scriptură, deci atunci când Domnul Hristos le-a descoperit scripturile celor doi care mergeau spre Emaus în duminica învierii, sau atunci când spune despre cei din Berea că aveau o inimă maleasă pentru că cercetau în fiecare zi scripturile să vadă dacă ce li se spunea este așa sau nu, singurele scripturi pe care le aveau erau scripturile Vechiului Testament, că nu există altceva. Epistolele circulau sau în sfârșit erau în curs de scriere, adică încă nu erau toate și un material unitar recunoscut cu valoare și care avea practic aceeași valoare peste tot, erau doar scripturile Vechiului Testament.
De ce Vechiul și Noul Testament împreună se numesc canonul biblic?
Termenul canon este folosit ca un termen tehnic, da? Se referă la cele două perioade istorice, când practic nu s-a făcut altceva decât să se oficializeze ceea ce deja era cunoscut sau recunoscut. Da? De exemplu, în timpul Domnului Hristos, deja erau cunoscute cărțile Vechiului Testament, grupate în cele trei categorii, cele de profeți, scrieri și Tora. Domnul Hristos le-a folosit, Domnul Hristos a spus cercetați scripturile, apostolii le-au folosit, au dovedit din scripturi, adică din scripturile Vechiului Testament, că Hristosul trebuia să pătimească, să moară și apoi să învieze. Iar în anul 100 la Iamnia, practic ceea ce s-a făcut atunci n-a fost nimic altceva decât să se oficializeze ceea ce era cunoscut și păstrat ca fiind autoritatea scripturilor Vechiului Testament. Da? La fel a fost și canonul Noului Testament. Când vorbim de canon, este un termen tehnic care înseamnă unitate de măsură. Canonul n-a făcut nimic altceva decât să oficializeze ceea ce era cunoscut, acceptat, respectat și autorizat ca fiind cuvântul lui Dumnezeu. Practic s-a dat o notă oficială. Toată lumea știa, dar din acel moment era și în monitor oficial.
Pe lângă Vechiul Testament și Noul Testament, în anumite Biblii mai apar și alte scrieri grupate chiar sub numele de scrieri necanonice. Despre ce este vorba?
Sunt numite cărți bune de citit și aceste cărți între Vechiul și Noul Testament plasate nu sunt prezentate și n-au fost niciodată prezentate ca fiind cărți ale Bibliei, așa cum și astăzi există o mulțime de cărți religioase. În toate perioadele de timp au existat și alte scrieri religioase, nu doar Sfânta Scriptură. Și nu ne putem imagina nici astăzi o viață religioasă fără existența, fără producerea și fără cărțile religioase pe care le avem la dispoziție și care acoperă anumite domenii. au existat cărți religioase pe tot timpul, adică în peșterile din Qumran, acolo s-au putut găsi cele folosite de esenieni, de gruparea aceea care avea și darul de a multiplica scrierile Sfintelor Scripturi, s-au găsit faptul că aveau și alte scrieri religioase, dar acestea nu făceau parte din cuvântul lui Dumnezeu, ci raportarea față de ele era ca fiind scrieri religioase, bune de citit. Atât Biserica Romano-Catolică, cât și Biserica Ortodoxă au menționat faptul că aceste cărți nu fac parte din Scriptură, dar au fost introduse între Vechiul și Noul Testament pentru că sunt utile celui care dorește să cerceteze, să aibă mai multe cunoștințe. Ele sunt undeva din perioada de secolul 3-2 înainte de Domnul Hristos. Practic este o perioadă de tăcere profetică, adică ultimul profet a scris undeva prin secolul 4, iar apoi urmează apostolii în primul secol. Este o perioadă de tăcere profetică de aproximativ 400 de ani. Ei, acolo au fost introduse aceste cărți religioase produse de scriitorii vremii.
Esența credinței la Radio Vocea Speranței.
Ați vorbit vreodată cu Dumnezeu? Dacă da, ce i-ați spus de obicei? A fost vreodată vreun moment în care i-ați spus altceva decât rugăciunea Tatăl nostru? Este cuprinzătoare această rugăciune, dar să nu uităm că ea este folosită chiar și de cei supersticioși, care cred că sunt deocheați și încep să o rostească și să stingă chibrituri în paharele cu apă. Ce vreau să spun este că rugăciunea Tatăl nostru nu este singurul mod în care putem să ne raportăm la Dumnezeu. Cum vi s-ar părea dacă ați avea un copil care zi de zi v-ar spune aceleași 10 fraze în momentul în care vreți să vorbiți cu el? Vă laudă, dar vă și informează, pe scurt, mereu la fel. Cred că la un moment dat v-ați sătura și i-ați zice, stai puțin, eu am născut un copil, nu un papagal. Hai să mai schimbăm repertoriu. Eu te-am învățat mai mult de 5.000 de cuvinte și tu folosești doar 200. Ce-ar fi dacă ne-am adresat lui Dumnezeu și cu alte versete biblice, nu numai cu rugăciunea Tatăl nostru? De exemplu, dacă l-am slăvi, dacă nu am cere nimic. Doar să-l lăudăm, așa cum face Ieremia în capitolul 10 cu versetul 6. Niciunul nu este ca tine, Doamne, mare ești tu și mare este numele tău prin puterea ta. Unii dintre noi ajung mari pentru că au părinții importanți, sau unchii, sau poate copiii. Da, se poate și lucrul acesta. Dar în ceea ce îl privește pe Dumnezeu, el este mare prin personalitatea sa, nu prin altcineva. Nu are nevoie de nimeni care să-i dea o mână de ajutor. El are totul la dispoziție și poate să ne ofere totul pentru ca noi să fim asemenea lui, dacă intrăm în familia sa. Domnul Iisus Hristos spunea în timpul vieții sale, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, ceea ce înseamnă și putere și autoritate. Am auzit pe cineva făcând o analogie. Un polițist pe stradă are doar autoritatea să oprească un camion de 20 de tone, dar nu are puterea să o facă. Vă dați seama, camionul poate să treacă peste el, să-l facă una cu pământul. Polițistul nu are puterea, are doar autoritatea pe care i-o conferă legea. Însă Dumnezeu are și puterea și autoritatea. Are toată autoritatea în cer și pe pământ și are toată puterea în cer și pe pământ. Aceasta este diferența dintre un om și Dumnezeu, dintre un idol și Dumnezeu, dintre o icoană și Dumnezeu. El a fost, este și va fi, iar celebritatea lui este mare datorită faptelor extraordinare pe care le-a făcut pentru oameni și în univers, nu datorită vreunui ajutor pe care l-a primit de la cineva suspus. Mare este numele tău prin puterea ta. Este versetul biblic. Să spunem lucrul acesta în rugăciune din când în când. Să folosim versete biblice prin care să aducem închinare lui Dumnezeu, recunoscându-i puterea. Alături de dumneavoastră și cu această ocazie în cadrul emisiunii Esența Credinței au fost Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Gabriel Cadar. Pe săptămâna viitoare!